ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українські журналісти продовжують викривати схеми, в яких задіяні політики різних рівнів. Однак чому бракує оптимізму?
Ми бачимо, як в світі йдуть відставку прем'єр-міністра, змінюються коаліції, йдуть відставку політики, йдуть розслідування. В Україні ця тема просто замовчується.
А вам було би цікаво подивитися на оприлюднену інформацію з панамських документів?
Хотілося б від цих документів побачити якийсь певний політичний рух в Росії.
Чому реформа прокуратури під кандидатуру Луценка знову відкладається?
Це закон не про того, хто буде наступним генпрокурором. Цей законопроект про те, якою буде наступна генпрокуратура.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вас вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер знову закликав до швидкого поступу до проведення місцевих виборів на нині окупованих частинах українського Донбасу в рамках виконання мінських домовленостей. Виступаючи напередодні призначеної на завтра в Берліні зустрічі в нормандському форматі, голів МЗС України, Росії, Франції, Німеччини Штайнмайер наголосив. Я сподіваюся від завтрашньої зустрічі на поступ, якого ми потребуємо в галузі підготовки до місцевих виборів, створення безпеки для місцевих виборів, щоб можна було уникнути повернень ескалації напруженості, які ми вже переживали в минулому. Крім того, Штайнмайер заявив, мінський процес не може тривати нескінченно, його не можна продовжувати навіки, тому завтра ми потребуємо не тільки чіткого зобов'язання сторін конфлікту на зустрічі в Берліні. Ми потребуємо, в першу чергу, також поступу у виконанні зобов'язань. Відповідно до кількох пакетів так званих мінських домовленостей, на нині окупованих частинах території Донбасу місцеві вибори мають відбутися за українським законодавством із дотриманням стандартів ОБСЄ і під спостереженням ОБСЄ. Сепаратисти і Росія, а також західні союзники України вимагають від Києва якнайшвидше провести ці вибори. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що підписав розпорядження про покарання для депутатів за їхню відсутність на засіданнях парламенту. Як сказав Парубій журналістам, важливим елементом цього є, зокрема, зніманням заробітної плати, а також називання імен тих депутатів, які відсутні на робочих місцях. Що ще відбувалося у Верховній Раді, далі у передачі «Свобода сьогодні». У Службі безпеки України повідомляють про засудження колишнього міського голови міста Золотого Луганської області Володимира Кочевенка до 2 років ув'язнення. Його засудили за звинуваченням у сепаратизмі. Як повідомила СБУ, він організовував у місті 11 травня 2014 року так званий референдум щодо підтримки акту про створення ЛНР, так називає себе сепаратистське збройне угруповання на Луганщині. У Кремлі заявляють, що президент Росії Володимир Путін не привітав з Днем Перемоги президентів України Петра Порошенка та Грузії Георгі Марквелашвілі через відсутність політичного діалогу між Москвою та цими країнами. З такою заявою виступив речник російського президента Дмитро Песков. Володимир Путін, президент Росії, 8 травня надіслав вітання низці президентів країн, а Україні та Грузії передав вітання громадянам цих країн. У Північній Кореї десятки тисяч людей провели парад із нагоди завершення з'їзду владної трудової партії Кореї, що був першим упродовж 10 років. Формальний голова північнокорейського парламенту Кім Йон Нам привітав лідера країни Кім Чен Іна на цьому параді. І такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ніч на 10 травня була відкрита для всіх охочих база даних із інформації з так званих панамських документів. Її оприлюднив міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Близько 600 прізвищ належать українським бізнесменам та посадовцям. В режимі онлайн можна подивитися, з якими фірмами та компаніями пов'язані ці особи. Це може стати в пригоді і правоохоронцям, переконані журналісти програми розслідувань схеми. Подробиці від Ольги Комарової.
Журналісти програми «Схеми» аналізують всі 600 найменувань бази даних, які мають українське походження. Катерина Каплюк, журналіст програми розслідувань «Схеми», зізнається, що в переліку багато знайомих прізвищ, але цікавлять саме ті, які мають стосунок до влади.
Крім нинішніх політиків, там є інформація і про колишніх. Там є компанія сина Юрія Іванющенка Арсена, яка раніше була співвласником 7-го кілометру, це великий ринок в Одесі. Там є дані про компанію Руслана Циплакова, це такий близький друг сина Януковича. Цікаво, що ця компанія, вона стосується виведення грошей із Південкомбанку, яким володів Циплаков. Тепер є конкретні дуже докази, не лише для журналістів, але й для правоохоронних органів, що, наприклад, власник банку виводив гроші на свою ж компанію.
Журналіст програми «Слідство інфо» Дмитро Гнаб опублікував інформацію з посиланням на панамські документи, яка стосується Петра Порошенка та його оточення. За його повідомленням, компанія «Інтрако» оплачувала перельоти президента, а також відпочинок і навчання доньки Ігоря Кононенка, першого заступника фракції «Блок Петра Порошенко». Кінцевим бенефіціаром, тобто вигодоотримувачем від діяльності компанії «Інтрако», є Сергій Зайцев, бізнес-партнер як Порошенка, так і Кононенка, пише Дмитро Гнаб. Сам Ігор Кононенко раніше повідомляв, що інформація про його та Петра Порошенка причетність до цієї компанії не відповідає дійсності. Представники «Самопомочі», «Батьківщини» та «Радикальної партії» в парламенті вимагають створення тимчасової слідчої комісії для розслідування офшорних оборудок політиків. Сергій Лещенко, член президентської фракції, заявляє, що проєкт постанови про створення такої комісії вже місяць лежить у Верховній Раді і його навмисно не реєструють.
Це робиться свідомо для того, щоб тему панамського скандалу просто прибрати з медійного простору. Ми бачимо, як в світі йдуть відставку прем'єр-міністра, змінюються коаліції, йдуть відставку політики, йдуть розслідування. В Україні ця тема просто замовчується.
Політтехнолог Тарас Березовець намагання створити тимчасову слідчу комісію вважає стрясанням повітря. Те, що кошти на рахунках мають корупційне походження, треба ще довести, пояснює політолог.
Навіть батько Девіда Кемерона, прем'єр-міністра Великобританії, був втягнутий в цей скандал. Лідери багатьох західних країн. Це в жодному випадку ні до відставки, ні до імпічменту не призвело. Єдиний, хто пішов відставку, прем'єр-міністр Ісландії. А те, що ми на сьогоднішній день побачили, це більше схоже на елемент політичної боротьби і намагання будь-що протягти всю цю історію конкретно Порошенка.
12 травня у Лондоні має відбутися світовий антикорупційний саміт, однією з головних цілей якого має стати боротьба з офшорами та ухилянням від сплати податків. В саміті планує взяти участь й український президент. Офшорний скандал з його прізвищем ніяк не вплине на репутацію Петра Порошенка, вважає політичний експерт. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А щодо документів довкола офшорного скандалу, так званих панамських документів, ми запитали перехожих Києва, чи їм би цікаво було подивитися на ці документи, до яких відкрили доступ. І ось що почули.
Хотілося б від цих документів побачити якийсь певний політичний рух в Росії.
Посадити президента першого треба, бо він там керує цими всіми справами.
Ну, хотілося б якусь реакцію отримати від нашого правительства. Може, якщо б було б неплохо, якщо хтось в відставку йшов по результатам розслідування.
Якщо їхня свідомість це дозволяє, хай буде так.
Взагалі, це позор, звісно, для наших руководителів, в тому числі для президента. Давно треба закривати ці зоны офшорные.
Я бы хотела, чтобы просто мы все жили честно. И то, что там детали какие-то, это уже не важно. Важно сам принцип, что это было в обход налогообложения в Украине. Украина не получила, недополучила те налоги, которые получила другая страна. И то, что это было от президента, это самое главное и дает начало и возможности каждому так поступать.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А реформа прокуратури, яку назвали під кандидатуру Луценка, знову відкладається. Верховна Рада відхилила в першому читанні законопроект, який мав дати право особі без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі обіймати посаду генерального прокурора. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури і Державного бюро розслідувань обговорювали шумно під суперечки і звинувачення в залі. Тетяна Якубович знає більше про цей розгляд, бо зараз вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю вас. Що ж завадило ухвалити ці зміни?
Вітаю, Людмила, і вітаю всіх слухачів. Дискусія, власне, була не стільки про суть, скільки про форму. Річ у тому, що сьогодні депутат від блоку Порошенка Сергій Алєксєєв вніс на заміну свого попереднього проекту інший під таким самим номером. І попередній проект він був відхилений комітетом. Тобто сьогодні в залу де-факто потрапив проект, який комітетом не розглядався. Хоча у блоці Порошенка, наприклад, цілий день стверджували, що це не так. Цей закон вважають таким, що ухвалювався дійсно під Луценка, і минулого тижня спікер Андрій Парубій підтвердив, що кандидатура Юрія Луценка залишається у пріоритеті для президента. Ось як сам Луценко цей проект коментував.
Це закон не про того, хто буде наступним генпрокурором. Цей законопроект про те, якою буде наступна генпрокуратура. Без можливості ввести туди людей, котрі не працювали в цій достатньо скорумпованій і заскорузлій системі, ніхто там шансів на успіх не буде мати. Це саме той закон, який пройшов через профільний комітет, і ніхто жодного іншого закону зараз в залі не розглядає.
Насправді закон все-таки був, якщо парламентськими термінами висловлюватися, вручений на заміну, тобто це інший текст, і більшість у залі наполягала, що ухвалювати його з голосу – це порушення регламенту. Зокрема, дуже гаряче протестували проти цього у «Батьківщині». Послухаємо думку Сергія Власенка.
Не існує ніякого закону від 19 квітня, оскільки сьогодні на заміну було подано інший текст. Рівно хвилину назад, цей текст з'явився на сайті Верховної Ради України, тут так і написано. Проект закону доопрацьований 10.05.2016. Я не знаю, хто у нас тут Хатабич і вміє читати законопроекти, які були оприлюднені лише хвилину назад.
Але «Батьківщина» і радикальна партія виступали проти також і по суті, тобто там вважають, що вимогу щодо юридичної освіти для генпрокурора потрібно залишити. Зараз для призначення генпрокурором треба мати вищу юридичну освіту і стаж роботи в сфері права не менше 10 років, а новий проект пропонує, що генпрокурором можна стати лише маючи просто будь-яку вищу освіту, плюс або стаж в галузі права, або стаж законодавчої роботи. Зрештою, коаліції не вистачило голосів саме за рахунок голосів у блоці Порошенка.
Зрозуміло, дякую. На прямому зв'язку була Тетяна Якубович. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Тим часом Ігоря Мосійчука, депутата від радикальної партії, який у вересні минулого року був незаконно позбавлений депутатської недоторканності і заарештований, його визнав Верховний суд України, підтвердивши відповідне рішення Вищого адміністративного суду. Про це повідомив сам Мосійчук. І ось в Верховному суді обіцяють повідомити деталі цього рішення пізніше, а спікер Парубій вивчити це питання з юристами. Далі Євген Солонина.
Верховний суд України підтвердив рішення Вищого адміністративного суду, який визнав незаконною постанову Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука. Ігор Мосійчук виклав своє бачення ситуації Радіо Свобода.
Було надано дозвіл на притягнення мене до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Надано спосіб і форму, який грубо порушив Конституцію. І це вчинив як генеральний прокурор, який зареєстрував подання після того, як проголосували, що є нонсенс, так і голова парламенту того часу. Сьогодні суд встановив цей факт. Ми будемо в судах кримінальної інстанції доводити свою невинуватість. Я переконаний, ми її доведемо.
У прес-службі Верховного суду повідомляють, що деталі цього рішення нададуть пізніше. Якщо керівництво парламенту та Генеральна прокуратура порушили закон щодо депутата, вони мають понести кримінальну відповідальність за це, стверджує в коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Крім тодішнього генерального прокурора, до відповідальності слід притягнути і тодішнього голову Верховної Ради Гройсмана, який на очах усієї країни, всупереч регламенту Верховної Ради, протягував це питання. Я не кажу зараз, винний Мосійчук чи не винний, я кажу про дотримання закону України про регламент.
Водночас прецедент, коли суд спростовує рішення парламенту щодо недоторканності депутата, не несе серйозних загроз для української держави, запевняє Матвієнко. Політолог Олександр Палій зі свого боку вважає, що скасовуючи рішення парламенту, як у справі Мосійчука, судова система намагається опиратися реформам, які мають її змінити.
Судова система в Україні, вона розуміє, що незабаром той час, коли їх будуть жорстко реформувати, і намагаючись якомога перешкодити цьому процесу, вони приймають безглузді популістичні рішення, які є дестабілізуючі для країни. Чи Мосійчук тут ні до чого, тому що справа Мосійчука підтверджена відео.
Під час позбавлення Мосійчука недоторканності парламент порушив певні норми регламенту. І саме з цих мотивів суд міг визнати таке рішення незаконним, припускає в розмові з Радіо Свобода юрист Еліна Шишкіна.
Там ж не було насправді розгляду цієї інформації регламентним комітетом. Коли бачиш картинку і бачиш, як одразу ж після рішення Верховної Ради входять озброєні люди, арештовують людину, то таке враження, що все це було підготовлено заздалегідь.
Мосійчука звинувачують у хуліганстві та погрозі або насильстві щодо службової особи, у втручанні в діяльність судових органів, у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, як гроші українського футболу сідають в Чехії і проходять через складні фінансові схеми, включно з кіперськими офшорами.
Швидше за усе, система спрощеного оподаткування у Чехії минула, і власники вирішили підключити кіпрський податковий рай.
Інтерв'ю з українською співачкою з Німеччини, яка підтримує постійний контакт із відомством канцлера та МЗС щодо звільнення Надії Савченко.
Дуже хочеться їй допомогти, і це мене спонукало до того, що я написала лист до Ангели Меркель, до міністра зовнішніх справ.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». В Україну сьогодні прибула місія Міжнародного валютного фонду. Очолює місію Рон Ван Руден. Місія МВФ, яка буде працювати в Києві до 18 травня, вирішуватиме, чи надати Україні третій транш кредиту на загальну суму 17,5 мільярда доларів. Останнім часом на Заході розгорілася дискусія з приводу доцільності надання коштів Україні. І ось погляд з Америки почуємо від кореспондента «Голосу Америки» Богдана Цюпана.
МВФ з минулого року витримує паузу у фінансовій допомозі Україні через застереження щодо методів діяльності уряду в Києві, недоліків в інституційних змінах і через недостатню боротьбу з корупцією. Перед планованим приїздом делегації МВФ в Україну американська Washington Post надрукувала статтю, в якій застерігає Захід від надання грошей Києву. Її автори – професор Каліфорнійського університету Берклі Стівен Фіш та політолог Ніл Абрамс.
Це факт. З кожного долара, який надходить в Україну у вигляді допомоги, більшість розкрадає уряд. Тож, коротко кажучи, допомога Україні не принесла нічого доброго. І причиною того є корупційні дії української політичної та бізнес-еліти. Я вважаю, якби тієї допомоги не було, українська політеліта відчувала би значно більший тиск і потребу розбудовувати ефективну державну систему та запроваджувати серйозні економічні реформи.
Інший американський часопис «Екзамінер» подає контраргумент. Журналістка Джулія Девіс пише: «Допомога Україні спрацьовує». Цитата: «Замість того, щоб разом з дитиною виплеснути і дитину, Захід повинен і далі підтримувати важкий шлях України до демократії, політичної і економічної незалежності від Росії, а також боротьбу з корупцією». Кінець цитати. Політолог Ніл Абрамс не заперечує надання допомоги в принципі, але не зараз.
Я вважаю, що безсумнівно треба дочекатися уряду, який серйозно налаштований на реформи. І це буде легко помітити. Такий уряд не матиме на міністерських посадах людей з посткомуністичних, політичних та бізнес-кіл. Такий уряд буде складатися з незалежних технократів. Я вважаю, що це має бути першим кроком в успішних посткомуністичних східноєвропейських країнах. До надходження допомоги з'являлася потужна опозиція, не пов'язана зі старими правлячими колами. І там запроваджували радикальні реформи. Погляньте на досвід Естонії.
Уряд Яценюка, в якому були так звані технократи, наприклад, Наталія Яресько та Айварас Абромавічус, започаткував чимало корисних реформ, відзначають західні економісти. У той час, як новий уряд Гройсмана ще не встиг себе показати, але перші відгуки МВФ на заявлені наміри кабінету позитивні. Від України хочуть більшого.
Позики країні дуже схожі на позики підприємству. Якщо гроші справді використовувати для реформування економіки, державної системи і законодавства, то таким чином ви підтримуєте здатність економіки генерувати надходження, необхідні для повернення позик. Але якщо надається іноземна допомога, а структурних реформ не відбувається, тоді, звичайно, ми бачимо лише накопичення боргів, які лягатимуть щораз більшим тягарем на платників податків.
Богдан Цюпин, «Голос Америки».
Марія Гайдар більше не обіймає посаду виконувача обов'язків заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Чи означає ця інформація, що Гайдар, яка приєдналася до команди Міхеїла Саакашвілі влітку 2015 року, і тоді ж вона отримала українське громадянство, що вона більше не підтримує Міхеїла Саакашвілі? Про це я запитую кореспондентку Радіо Свобода в Одесі Марію Тимощук. Марія.
Добрий вечір. Ні, Людмила, це абсолютно не значить, що Марія Гайдар більше не підтримує Міхеїла Саакашвілі. Припинення її повноважень, виконувача обов'язків заступника голови Одеської ОДА, пов'язано з набуттям чинності з 1 травня оновленого закону про державну службу, згідно з яким забороняється поєднувати державну службу та статус депутата. Я нагадаю, що восени 2015 року Марія Гайдар стала депутатом Одеської обласної ради. Раніше у зв'язку з законом з посади заступника пішов і Олександр Боровик. Він є депутатом Одеської міської ради. Як повідомили в ОДА, Марія Гайдар залишиться у команді Саакашвілі як позаштатний радник у сфері соціального захисту та охорони здоров'я. А на вакантні посади оголосять відкритий конкурс.
Марія, ось рік тому ми всі були свідками, як Марія Гайдар офіційно оголосила, що починає вчити українську мову і спілкуватиметься виключно українською. Чи дотримується вона своєї обіцянки і чи робитиме це на новій посаді?
Так, дійсно, Марія Гайдар, вона не втрачає можливості попрактикувати державну мову, і більшість своїх офіційних виступів починає саме українською. Особливо це вирізняється на фоні одеських депутатів, які переважно розмовляють російською. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку з Одеси була кореспондент Радіо Свобода Марія Тимощук і розповідала нам подробиці, чому Марія Гайдар більше не обіймає посаду виконувача обов'язків заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Журналісти українського телеканалу 2+2 за сприяння Радіо Свобода дослідили, що гроші українського футболу, а саме Федерації футболу України, осідають, де б ви подумали, в Чехії і проходять через складні фінансові схеми, включно з кіпрськими офшорами. Подаємо уривок з сюжету розслідування телевізійної спортивної редакції телеканалу 2+2, який був зроблений за сприяння журналістів Радіо Свобода у Празі.
Національна збірна України готується до Євро-2016 у Франції. Однак суперників по контрольним матчам ми знаходимо ледь не останніми з тих, хто грає на чемпіонаті Європи. Мабуть, ви здивуєтеся, бо підбором противників на контрольні матчі збірної займається таємнича організація – Україна Футбол Інтернешнл або просто УФІ. Це її прямий обов'язок – тримати збірну в тонусі та розкручувати імідж у світі. А як багато ви знаєте про УФІ? Компанія, що має контракт з федерацією ще з далекого 94-го року, відтоді займається фактично усіма комерційними проектами та контролює право на бренд українського футболу. Її незмінним керівником є колишній партійний працівник Комуністичної партії Радянського Союзу Володимир Лашкул. Його називають гаманцем федерації. Виявляється, контрольний пакет акцій УФІ 59% чомусь належить чеській компанії Tradesport Promotion. Уявіть собі, правом на бренд українського футболу володіє чеська компанія. Разом з журналістами Радіо Свобода ми навідуємося до місця, де зареєстрована компанія, але це виявляється не офіс, а звичайне житло якоїсь сім'ї.
Ukrainian футбол.
Ні, я не розумію. Компанія тут без адресу, туди приходить тільки почта і так далі.
Власником компанії значиться невідомий нам Тарас Мороз. Саме так і написано на поштовій скринці цього будинку. У представників української діаспори ми дізнаємося, хто такий Мороз. Керівник компанії, яка володіє маркетинговими правами на український футбол.
Молодий юрист українського походження. Це людина, яка в чеському середовищі прожила частину свого життя велику, бо батько був дипломатом, чи то українським, чи ще російським, або совєтським.
Тарас Мороз – засновник понад 20 компаній у Чехії, багато з яких вже ліквідовані. Його фірми займаються чи займалися металургією, консалтингом, ресторанами, футболом та іншим. Наприклад, одна з компаній – «Руський дом» – продає будинки з дерева.
Про таких, як Тарас Мороз, які реєструють на себе фірми, цікавимося у журналіста одного з провідних економічних видань Чехії.
У нас таких людей називають білими конями. Може бути кілька причин їхньої появи. Брак часу для реальних власників, або хтось не хоче світити своє ім'я. Також можуть бути варіанти з ухилянням від сплати податків. Я переглянув історію Trade Sport Promotion, яка є власником контрольного пакету УФІ. Так от, контрольний пакет Trade Sport Promotion належить кіпрській фірмі. І вам дуже важко буде знайти там коріння. Там все конфіденційно.
Ми зустрічаємося з головою відділу прямого оподаткування Міністерства фінансів Чехії, аби дізнатися, навіщо чеській компанії кіпрське коріння, як у нашому випадку.
Кіпр – це податковий рай. Це роблять для того, щоб переливати доходи до податкового раю та отримувати фінансову вигоду.
Віце-президент Федерації футболу України Володимир Вашкул намагався переконати нас, що до чеської фірми Trade Sport Promotion немає жодного стосунку. Але ось документ від 2010 року, де сам Володимир Вашкул чітко вказує, що готовий бути директором чеської фірми Trade Sport Promotion. Швидше за усе, система спрощеного оподаткування у Чехії минула, і власники вирішили підключити кіпрський податковий рай.
І це лише уривок з сюжету розслідування спортивної редакції телеканалу 2+2, який був зроблений за сприяння журналістів Радіо Свобода у Празі. Українська співачка Ліна мешкає в Німеччині і не залишається осторонь життя української громади, намагається як може допомогти Україні. Зокрема, вона звернулася з листом до канцлера Ангели Меркель і глави німецької дипломатії Франка Вальтера Штайнмайера про підтримку Надії Савченко. Кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Наталія Писанська розмовляла зі співачкою у Берліні.
Як політика на останніх років змінила ваше життя?
Так, кардинально змінила, тому що я сама зі східного, у мене корені зі східного регіону, і мої рідні ще залишилися в східній Україні. І вони переживають ці моменти зараз війни насправді під обстрілами. Тому вони чекають Україну і не можуть дочекатися, коли вона прийде. Повністю пішло життя шкереберг. І я намагаюся допомагати нашим людям, які потрапили в халепу, не тільки матеріально, морально. Допомагаю нашим солдатам, допомагаю взагалі морально нашому народові. Я написала пісню патріотичну для України «Єдина Україна, Україна вільна». І таким чином намагаюся зробити свій внесок у перемогу нашої свободи. Я як представник діаспори намагаюся, так як і багато інших наших активістів, допомагати наближати нашу перемогу.
Хто безпосередньо не звертався до канцлера, скажімо, щодо звільнення політв'язнів, звільнення Надії Савченко. Чому ви вирішили, що ви це маєте робити?
Я захоплююся нашою Жанною Дарк, Надією Савченко, такою сильною, такою непохитною, сміливою і такою справжньою. Такої жінки з великої літери ми в Україні не мали вже дуже багато-багато років. І вона бореться своїм здоров'ям і своїм життям не тільки за власну свободу, а і загалом за свободу України. І тому дуже хочеться їй допомогти. І це мене тоді спонукало до того, що я написала лист до Ангели Меркель, до міністра зовнішніх справ, з проханням допомогти Надії вийти з цього становища, чи принаймні допомогти, щоб її обстежили німецькі лікарі, так мовити, незалежне обстеження не російськими лікарями.
В Україні зараз вже досить давно точиться дискусії навколо того, що як митці мають реагувати, чи може вони взагалі не мають реагувати на події, на політичні події. Яке ваше бачення? Це має бути чисте від політики справа.
Мені здається, це має вирішити для себе кожен митець, як він бачить цю ситуацію, як ця ситуація впливає на нього і на його мистецтво. У мене почалася політична тематика саме з подій на Майдані. Я написала цю пісню як крик душі, так би мовити, коли розстріляли Небесну Сотню.
Але ви не засуджуєте тих, хто їздить, дає концерти в Росії з України?
Я не можу сказати за інших людей.
Я можу сказати тільки за себе, що теперішній час, в час цього розв'язання цієї війни, я би, наприклад, не змогла поїхати з концертом до людей, які кричать, що України не існує, що Україна пригнічує російськомовне населення. Я б не змогла.
Наталя Писанська спілкувалася з Ліною на День матері, і співачка подарувала нашим слухачам пісню.
І в дорогу далеку ти мене на зорі провачала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі провачала.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.